Kallen kantapöytä.
Hyvää Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivää ja tervetuloa kantapöytään. Minä olen Kalle Talonen. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle, eli Turun yliopisto, maailman ensimmäinen suomenkielinen yliopisto, täyttää tänään 100 vuotta. Yle Turku onnittelee vilpittömästi. Ja tämän juhlapäivän kunniaksi kantapöytään on haalittu 3 yliopistoheeboa. Turun yliopistossa opiskellut ja opettanut kirjailija Niina Repo, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markus Jokisipilä sekä päivystävä dosentti Kimi Kärki Turun yliopistosta. Terve. Sopiks Kimi tämä titteli sulle?
Ei, ei sovi.
Okei, no yliopistoheemo. Yes, Kimi Kärki, mutta tervetuloa kaikille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja kun nyt tuli tämä Kimin mielestä halveeraava päivystävä dosentti sanapari tässä heitetty, joka tietenkin on plagioitu siis ex-pääministeri Juha Sipilältä. Niin
se oli kaiken maailman dosentteja hänellä.
Kuka sen päivystävän sitten?
Se on vähän vanhempaa perua.
Joo, okei. Menee sekaisin nämä, joo.
Hyvä, monta vuosikymmentä sitten ensimmäisen kerran kuulleen. Että saattaa olla, että politiikasta on tullut sekin, että joku poliitikko on suivaantunut jollekin viisastelevalle tutkijalle.
Mutta huomaa, että täällä on tutkijoita studiossa, että lähdekritiikkiä riittää, että heti tuli korjaus tästä viitteestä. Mutta onhan se nyt kysyttävä hei yliopistoheivoilta, että miten akateemisella sivistyksellä ja tieteellä menee nykyään. Mitä sitä sanotte, että tuntuuko teistä, että kyseenalaistetaanko tiedettä ja tutkimusta enemmän kuin joskus ennen?
Kyllähän sitä on kyseenalaistettu aika paljonkin silloin edellisen hallituksen aikana tietysti semmoinen tietynlainen pieni hiipivä koulutusvihamielisyys jopa niin kuin tuntui siinä retoriikassa, mutta sitten toisaalta ehkä suomalaiset noin ylipäätänsä arvostaa koulujärjestelmää ja oppimista ja näin poispäin ihan varsin paljonkin. Sitten taas kysymys siitä, että missä määrin sitä arvostaa välineellisesti tai sitten itse päämäärä, niin siitä voidaan ehkä keskustella.
No katsotaan, varmaan keskustellaan siitäkin, mutta eikö se nyt kuulu vähän niin kuin tieteen ja tutkimuksen henkeenkin, että kyseenalaistetaan silloin tällä, että pitää perustella olemassaolonsa. Mitä sanotte?
No tämä, jos miettii omia vuosikymmeniä nyt jo, mitä on yliopistomaailmassa ollut, niin sellainen iso muutos siihen, kun aloitin 92 syksyllä aikanaan perustutkinnon suorittamisen, niin silloin ei vielä näistä hyötyasioista niin paljon puhuttu, ja itse asiassa jos olisi vaikka kahvihuoneessa ruvennut puhumaan rahasta silloin, niin se varmaan olisi heitetty ulos sieltä, mutta se sitten muuttui aika lailla 90-luvun mittaan. Ja kyllä tämä niin kuin hyödyllisyyden perusteleminen on yksi kaikkea tämmöisiä keskeisimpiä työtehtäviä oikeastaan voisi sanoa, että sitä joutuu esimerkiksi täydentävän rahoituksen hakemusten muodossa niin jatkuvasti harjoittamaan. Mun mielestä se ei välttämättä ollenkaan huono asia, että pistetään vähän yliopistojengin ryhtiä ja laitetaan miettimään tällaisia eksistentiaalisia kysymyksiä. Ja paljon on puhuttu siitä, että eletään totuuden jälkeistä aikaa ja kyseenalaistetaan tutkimusta, mutta kyllä meillä toisaalta sitten taas niin kuin oma kokemus on se, että poliitikot arvostaakin aika lailla tieteellistä tutkimusta ja eduskunnan suunnassa on vuosikaudet puhuttu siitä, että miten päätöksenteon tulisi perustua tieteelliseen tutkimustietoon ja parhaillaankin siellä on tällainen yksi ryhmä päätöksenteon tietotuki, missä meidän eduskuntatutkimuksen keskuskin on jäsenenä, missä mietitään näitä, että miten saataisiin sitten laadullisesti parempaa päätöksentekoa aikaa ja vielä sellaisena positiivina asiana politiikan puolelta mainitsin senkin, että jos me mietitään meidän isojen puolueiden tai keskisuurten niin kuin ne nykyään on, niin niiden puheenjohtajien, niin sieltähän löytyy 2 kappaleen tohtoreita, joilla on tutkijataustaa kummallakin.
No kyllähän ne poliitikot nyt siitä tykkää, että heitä tutkitaan ja sinäkin Markku, kato mediaseksikkäästi, mediassa puhut heidän asioista koko ajan, niin kyllähän se heidän laariahan se sataa sitten.
Niin, pakko mainita, että teet paljon tällaista vuorovaikutusta yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden kanssa. Eilen illalla olin tuolla keskustan puoluetoimistossa Apollon kadulla ja sitten olin tilaisuudessa vierailla heidän saunassa ja sitten pääsin laukaisemaan tällaisen kanssa. Se oli aika komea tilava sauna, mutta ei kuitenkaan ihan semmoinen megalomaanisen kokonaan. Sanoin puoluesihteeri Riikka Pirkkalaiselle, että ei tarvitse kauan enää odottaa, niin teidän koko eduskunta ryhmä mahtuu yhtä aikaa tänne saunaan, ehkä jo seuraavien vaalien jälkeen.
Vai niin.
Varmasti.
Mitä sä Niina sanot tästä hyötyajattelusta ja yliopistosta?
No mä sanon sen verran, että meillä on ehkä semmoinen rakenteellinen kysymys, joka implikoi hiukan tätä arvostusta. Eli meillä on paljon sellaisia yliopistossa, paljon ihmisiä töissä, jotka on pätkätöissä. Eli vähän tuli tuosta rahan hakemisesta ja hankkeiden tekemisestä pikkusen semmoinen mieleen, että se on ehkä aika raskasta. Siinä on tietty hyvä asia. Se pitää tutkimukset ajankohtaisina ja sitähän me tarvitaan, mutta sitten toisaalta ihmisten työnteon kannalta se on hiukan niin kuin raastavaa. Sitten tuli ylipäätään tuosta vihamielisyydestä tai keskustelusta, mitä julkisuudessa käydään mieleen, että no sehän on vihamielistä nyt sitten ihan kaikkialla ja kaikkia kohtaan. Eli ei se tutkimus mun mielestä missään purjeessa tai paineessa ole.
No ei se kaikki ole.
No siis toi somekeskustelu on kyllä edelleen. Että mä tarkoitan semmoista keskustelua, joka niinku helposti populaaristi pompahtaa tuolta esiin, tai mitä populismi on.
Sä kiinnität huomioon aina siihen.
Niin joo, totta muuten, mä oon niin negatiivinen, että mä aina niinku otan ne iskut sieltä. Mutta mä olin siis sitä mieltä, että ei mun mielestä me erityisen tiedevastaista aikaa kyllä missään nimessä eletä.
Okei. Mutta joo, siis kyllähän monet voi olla sitä mieltä, että pitää olla semmoista hyötyä, että vaikka niin kuin elinkeinoelämän tarpeisiin. Katso nyt Kimi Kärkeä jostain syystä, että miksi pitää tutkia jotain eksoplaneettoja tai Bogart-komppania, jos ei se tuota niin kuin mitään rahaa tai työtä tai terveyttä tai hyvinvointia?
Eksoplaneetoista mä en tiedä paljon. Bogart-komppanista mä olen itse asiassa kirjoittanut.
Niin mä tiedän. Siksi
sen takia mä ymmärrän, minkä takia sä katsoit mua, mutta siis tähän liittyy kulttuuriteollisuuteen. Tämä voidaan tosiaan niin kuin perustella kyllä ihan kulttuuriteollisuuden näkökulmasta siitä, millä tavalla suomalainen pop-vienti on ottanut aikana ensiaskeleita ja nyttemmin noussut ihan niin kuin isoksi bisnekseksi myöskin. Mutta tutkijanahan mä oon tavallaan hiukan poliittisestikin pyrkinyt tutkimaan tällaisia niin sanottuja kontroversiaaleja aiheita, niin kuin vaikka Bogartin vientipyrkimyksiä tai Matti Nykäsen populaarimusiikkiura, joka siis kesti kauemmin kuin hänen urheiluuransa. Mutta sitten toisaalta, niin kuin jos ajatellaan tämän tyyppistä populaarikulttuuritutkimusta, niin sehän liittyy hyvin paljon yhteiskunnallisiin rakennemuutoksia. Olen mäkin käynyt eduskunnassa puhumassa tulevaisuusvaliokunnalle dystopioista, eli heitä kiinnosti se, että millä tavalla ihmiset tavallaan näkee tulevaisuuden tällaisten populaarikulttuurituotteiden kautta. Se rakentaa odotuksia ja pelkoja siitä, että mihin me ollaan menossa.
Onko se ylipäätään tarpeellista, että sun pitäisi perustella sillä tavalla niin kuin hyödyn näkökulmasta, että mitä sä tutkit?
No mun mielestä siis tiettyyn rajaan asti kyllä, mutta se on totta, mitä Niina viittasi tuohon, että mäkin olen tällainen pätkissä elävä tutkija edelleen, niin melkein parikymmentä vuotta jo ollut, aina tavallaan seuraavaa juttua täytyy jo rakentaa sen aikana, kun sä teet edellistä tutkimusta. Et onhan se tavallaan kuormittava ja raskasta, että meidän täytyy jatkuvasti alusta perustella jälleen olemassaolomme. Et siinä mielessä voisi ajatella, että olisi hiukan luottoa tutkijoihin ja järjestelmiä, missä voisi vähän niin kuin pitempiaikaisesti sitten keskittyä niin kuin omiin ekspertiisialueisiin.
Joo, tässähän on merkittäviä muutoksia tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana, että meillä perustettiin tämä uusi rahoitusväline strategisen tutkimuksen neuvosto, joka sitten siirsi tuosta vaan yhden vuoden aikana niin 10 miljoonia tiederahoitusta sitten poliittisen päätöksentekijän peukalon alle, ja siellä on ajatuksena nimenomaan se, että etsitään semmoisia aiheita, joista nimenomaan olisi sitten tällaista niin kuin laajempaa yhteiskunnallista hyötyä, ja ei se huono asia, mutta sitten täytyy muistaa sekin, että jos mietitään tällaisia tieteellisiä läpimurtoja eri tieteenaloilla, niin tuskin koskaan ne on tulleet siitä, että joku poliittinen päätöksentekijä on keksinyt, että nyt meillä on tällainen ongelma, mihin täytyy saada ratkaisuja, määrännyt sitten jonkun päivystävän dosentin tai professorin selvittämään sitä. Eihän me tiedetä ylipäätään se, että mitkä asiat on vaikka 10 vuoden päästä merkittäviä. Voi olla semmoista tutkimusta nyt tällä hetkellä tekellä, mikä näyttää siltä, että siitä ei ole mitään tämmöistä välitöntä hyötyä, mutta joka saattaa jossain myöhemmässä vaiheessa aivan äärimmäisen ratkaisuvan tärkeäksi osoittautua. Ja kyllä mä olen siinä mielessä sivistysyhteiskunnan ja sivistysyliopiston kannattaja, että kyllä niin kuin Suomen kaltaisella valtiolla, niin kyllä meillä pitää semmoista sivistyksellistä itsetuntoa sen verran olla, että katsotaan, että sillä on tällainen itseisarvo myös, että kuuluu rahoittaa sitten sellaisiakin tieteellisiä pyrintöjä, jolla ei ole mitään tämmöistä hyötyä, millä voitaisiin joku hintalappu laittaa. Mun mielestä se on hirveän kapea tapa myös lähestyä asioita sitten se, että aina pitäisi se rahallinen arvo pystyä perustelemaan.
No se Tolkienkin tutki siis kuolleita kieliä, ehkä jopa suomea.
Ja loi niitä.
Loi niitä ja kirjoitti ja teki siis maailman ihanimman, ehkä kuuluisimmankin Tarun sormusten herrasta ja hobitit ja muuta siitä, että varmasti pitää juuri noin niin kuin Markku sanoi, niin tutkii oikeasti rohkeasti mitä vaan ja siitä voi tulla hyvin hyödyllistä, mutta sen verran mun on pakko sanoa, että ne opiskelijat, jotka meillä on yliopistossa, niitä on siis kuitenkin 10 000, niin niiden täytyy sijoittua yhteiskuntaan. Ei me voida kannustaa heitä tutkimaan asioita, että he on sitten loppuelämänsä ilman töitä. Ja tämä on semmoinen iso asia musta, että niiden täytyisi niinku korreloida todellisuuden kanssa tietenkin, että niistä olisi heille myös hyötyä. Eli meillä on niinku tavallaan kahdenlainen vastuu. Vastuu sivistykselle, joka on laaja ja loppumaton ja voi tutkia vaikka mitä, mutta sitten myös vastuu niistä ihmisistä, jotka siellä on.
Mutta kyllä tässäkin akateeminen yhteisö Suomessa on ollut tällainen niin kuin, etukenossa vahvasti, että meillä on tästä niin sanotusta työmarkkinarelevanssista puhuttu aika pitkään jo, ja kun tehtiin tutkinnon uudistus viimeisen kerran, tämä Polonen prosessi, niin siinähän nimenomaan oli ajatuksena se, että jo sinne kanditasolle tähän alempaan tutkintoon, niin tuotaisiin tätä työmarkkinarelevanssia, joka on kauhea sana tietysti itsessään, mutta joka tarkoittaa sitä, että opintosisältöihin tuotaisiin lisää semmoisia palikkoja, mitkä auttaisi sitten ihmisiä hakeutumaan sieltä yliopistosta työelämään, ehkä vähän nuorempana kuin mitä aikaisemmin, ja se on semmoinen iso ideologinen muutos, uskallan sitä semmoisella termillä kuvata, koska ei tällaista keskustelua vielä niin kuin 90-luvulla omana opiskeluaikana käytä, sitä olisi pidetty ehkä jonkun verran halpahintaisena sitä, että mietitään nyt työnantajien intressejä.
Niin, sitten, ja nyt tulee diplomi-insinöörikoulutusta Turkuun esimerkiksi laivateollisuuden tarpeisiin, että siinä on sitä työmarkkinarelevanssia.
Täytyy sanoa, että tietysti jos ajatellaan ihan tohtoritasoakin, niin Suomi nuorena valtiona on ollut ehkä kuitenkin vähän sellainen insinöörivetoinen, että esimerkiksi tässä laaja-alaista humanistista koulutusta ei vielä osata täysin hyödyntää ehkä elinkeinoelämässä. Ja sitten toisaalta ehkä meikäläiset tohtorit ei myöskään osaa hakeutua sinne. Ja tässä ehkä just tämän tyyppiset työelämärelevanssit ja niin kuin taidot, mitä on opittu jo tutkinnon aikana, sitä auttaa, että ihmiset osaa orientoitua jo siihen, että heidän täytyy mahdollisesti joskus yliopiston ulkopuolellakin toimia ja kyetä tavalla hakemaan uutta tietoa.
No niin, ja Jokisipilä loppukaneetti lyhyesti.
Joo, ihan lyhyesti. Meillähän on insinööripääministeri tässä hiljattain ollut, mutta kuka tietää, ehkä nähdään pian, että meillä on kirkkoslaavista tohtoreksi väitellyt henkilö merkittävissä tehtävissä tulevaisuudessa.
No niin, se jää nähtäväksi. Joo, onko siinä ollut työmarkkinarelevanssia nyt sitten kirkkoslaavissa, että tuommoisiin hommiin. Mutta teissä on kyllä selvästi työmarkkinarelevanssia teidän opinnoissa ollut. Te olette nyt niin kuin Kallen kantapöytään ihan selkeästi kelpuutettuja henkilöitä Turun yliopistosta. Tattis tästä ja onnea vielä 100-vuotias Turun yliopisto.
Kallen kantapöytä.